dette på oss, Herre Gud, og at vi må forberede oss på dette, Gud. Herre Far, og da er det ord du legger ned i våre hjerter som har forberedt oss, Herre Fader. Jeg vet ikke hva det er, men jeg ser som et skip som er på vei å oppleve stormige hav, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Legg dine ord ned i vår ånd. Legg dine ord ned i lederskapets ånd. Legg dine ord ned i hver og en av oss ånd, Herre, så vi er forberedt på de tider som kommer. Hellig ånd. Hellig ånd. Takk. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Wow, hvilken lovsang. Tusen hjertelig takk. Fantastisk. Hvilket nærvær som kom i lovsangen. Takk, Jesus. Det er veldig sterkt nærvær av den hellige ånden her oppe. Å, Jesus. Den hellige ånden kom utrolig sterkt mot slutten av den lovsangen. Så her er det noe annet du vil gjøre i dag. Er det et eller annet du vil markere? Det er som en beseiling av den hellige ånd som skal skje. Vi har ingen garantier for at verden er på vei inn i normale eller normaliserte tider. Det kan godt være at ting kommer til å være mer urolig. Og dere kjenner jo sikkert på det. Dette her er en oljeby, og nå er oljeprisen på vei oppover, og ting skjer som gjør at verden kommer i en sårbar fase. Og jeg ber om at du viser oss hva det her innebærer, Herre. Du har sagt at vi har fått den hellige ånd for at vi skal vite hva som skal skje. Og jeg ber om at du forbereder oss. Jeg ser disse her skalking av lukene og forberedelse for storm. Og jeg tar det personlig, Gud. Jeg har spurt deg hva jeg skal gjøre. Gått og båret det her spørsmålet i meg. Hvor er vi på vei? Og jeg tar det her ordet til mitt hjerte i Jesu navn. Amen. Wow. Det er så sterkt nervøst, det er så vanskelig å prate. Jeg ble veldig, veldig møtt av Gud i lovsangen. Fantastisk. Halleluja. Så jeg må bare liksom vente til at den hellige ånd slipper det her litt. Jeg har vært så flink, vet du. Jeg har brukt timer på en presentasjon i dag. Så Gud, ikke ødelegg det her, er du snill. Neida, men det var så mye som skjedde her oppe som jeg synes var bekreftelse på det vi har forberedt. Så det her blir nok bra. Sånn. Det var bra. Veldig hyggelig å være tilbake. For deg som ikke kjenner meg, så heter jeg Rune Borgsø. Jeg er norsk, men har bodd i Sverige nå i siste fase siden 2005, der kona mi, Kari og jeg har vært aktiv i Livets Ord, og jeg har jo vært en av pastorene der og stått med i det arbeidet. Vi var misjonærer for Livets Ord på 90-tallet også, så at liksom, Livets Ord har i veldig stor del vært veldig mye i våre liv i veldig lang tid. Men, og vi har tre voksne barn, en jente som yngste, hun bor i Oslo og jobber som delvis som studentpastor på HLT i Oslo. Så jeg fikk gleden av å være der. Hun ba pappaen sin komme og prate om den hellige ånd til elevene. Så det var interessant. Så jeg var der nå på onsdag, kom inn på torsdag. Og så har jeg Kim Ruben, som også har gått HLT og er teolog. Men gifter seg til sommeren, jobber som fengselsbetjent. Og så har jeg Jon Ariel, som er finanskonsult, eller konsulent, eller hva man nå sier på norsk, 31 år gammelt. Vi synes det er så kjedelig å gjøre rike mennesker rikere, så selv han har begynt på teologistudier og skal bli prest. Så nå har jeg også tatt opp teologistudiene, fordi jeg kan ikke henge så etter barna mine. Så nå studerer jeg teologi igjen også, hvilket jeg synes er veldig spennende. Men for 2 år siden så ble Kari og jeg kastet ut i et nytt eventyr som viste seg å bli mye mer skakig enn det vi var forberedt på. En del av dere har jo hørt om Sebastian Staxe og det som skjedde rundt han når veldig mange kriminelle, de tilhørte jo et kriminellt nettverk som var veldig aktive, stod for veldig mye kokainhandel i Sverige, verditransportran, bankran, mange fengselsstraffer, mye vold og så videre. Og så har mange av disse da blitt frelst, og så begynte det å skje ting rundt dette. Og da startet vi også noe som heter Barmhjertighetens hus, som nå lagt ned, men i 4,5 år så var kona mi da ansvarlig for det hjemmet, som var et rehabiliteringshjem for jenter med misbruk og problematikk og psykisk uhelse da. Så, og når det las ned, så sa jeg at det var ikke det at de la ned Barmhjertighetens hus, de bare flyttet det hjem i vårt hjem. Så da begynte jentene å sove over hos oss i stedet. Så det er jo hyggelig og utfordrende. Så vi ringer Kari hele tiden fortsatt. Og når det litt sånn ille og det skaker litt, og det litt sånn återfall, sier vi i Sverige, tilbakefall kanskje man sier her, så blir det at de sover over hjemme hos oss da. Så det mange svettige jenter i återfall som har sovet hjemme i sengen hjemme hos oss. Men Sebastian spurte meg også for 2,5 år siden om jeg kunne komme over og hjelpe dem og bygge deres menighet, for jeg hadde vokst fram et menighetsfellesskap. Og vi kjente et kall ifra Herren til det som vi kaller for det svenske utenforskapet. Mange av dere har jo hørt om svenske tilstander. Nå synes jeg, når jeg føler min mor har vært så generøs at hun har latt meg få ta del av hennes Aftenposten-abonnement, så jeg leser norske nyheter, og jeg synes faktisk at vi kan begynne å snakke om norske tilstander også. Det siste jeg hørte, det var at en 17-årig ung gutt i Norge hadde arrangert mord i Sverige. Så nå er det ikke liksom den veien fra Sverige til Norge det går, nå går det like mye fra Norge til Sverige. Og det var en miss, det sier litt om Norge, nei da, det sier ingenting om Norge, men de hadde skutt feil person, hvilket så klart er veldig tragisk midt i det tragiske. Men det her har dessverre blitt en del av vår hverdag, og det er sånn at når det smerter og det er mørkt, så har Gud lys i mørket. Og da skal vi som menighet gjensvare, og det er det vi kjente vi skulle gjøre. Men så jeg klev over og tok ansvar for en menighet som het Heart Church, som var da den menighet som hadde vokst opp i det her fellesskapet. Men det tok ikke veldig lang tid, for Sebastian kjente at Heart skal ikke drive menighet, de skal drive evangelisasjon. Og da endte vi da opp i en situasjon hvor vi plutselig satt der med en menighet som på en måte ikke hadde noe base. Heart skulle ikke ha den, og Livets Ord holdt på med sin virksomhet oppe i Uppsala. Så da endte vi opp med å behøve å ta hånd om en menighet. Og derfor så kaller jeg nå budskapet i dag tro, behage Gud, og det er for at det er litt fromt, det er sånn det står i Bibelen. Egentlig skulle jeg ville si, tro er skummelt. For en ting er jo å snakke om tro og undervise om tro, det har jeg selvfølgelig gjort i mange år, siden jeg har vært på Livets Ord, har skrevet bok om det og undervist i bibelskoler og så videre. Men det blir veldig skummelt når du må leve i tro. For om du ikke lever i tro, så fungerer det ikke. Da fungerer ikke ditt liv, da kan du ikke betale dine regninger, og så videre, og så videre. Og det er litt der vi er i dag. Og det er faktisk spennende, for det går å tro på Gud. Amen! Det var litt sånn usikkert. Hva er det? Oljeprisene kan du ikke tro på. Unnskyld meg, selv om du bor i Stavanger. Men Gud kan du tro på. Amen. Det her da, jeg kommer til å snakke i seminaret, så kommer jeg til å legge all tid på å snakke om dette her med utenforskap til disippelskap, utifra det arbeidet vi står i. Men det her illustrerer litt den typen av menighet som vi har. Det her er nyttårsfeiringen, og det her er mine får. Noen av dem akkurat har kommet ut av fengsel, jeg bør ikke peke på navn, og noen av dem er tilbake i misbruket, og noen er liksom litt sånn typ tilbake fra misbruket, eller siste runden, kan man si. Så en av dem her har vi ikke helt kontakt med nå, for at vi mistenker at personen er i misbruk. Men jeg kan jo fortelle så mye som at han som er i midten bak der, han fant sin kone for 1,5 år siden, da hadde hun tatt livet av seg. og han ble sittende igjen med 4 barn og kjemper seg framover da for å håndtere den situasjonen. Så det her mennesker som har personlig erfaring fra utenforskapet. Jonas oppe til venstre der ringer meg hver eneste dag. Han som en Timotheus i mitt liv. Han 10 år av dypt rusmisbruk. Han forteller om hvordan han satt med nåla og høgg seg armen og leita etter den der optimale superåra som skulle gi den optimale kicken liksom. Bodde i parker, var kriminell og gikk på narkotika fram til at han kom inn i vår forsamling for 4-5 år siden, stilte seg på knærne og begynte sin reise med Herren. Og i dag så han en del av styret. Han en av dem som preker, og en av mine nærmeste medarbeidere. Amen. Og så kan du si, det ikke litt uansvarlig å han som en av de nærmeste lederne i menigheten? Ja, men faktum at de har ikke andre. Så han en av de stabile. Kjære Jesus. Så her bor vi. Vi flyttet til Stockholm. Og Betts, han min nærmeste nabo, han bor vegg i vegg. Og René bor liksom i huset etter det, da vi en rekke på 4 hus. Så her har vi liksom familie. Vi som et kollektiv der, kan man si. Betts kjenner jo flere av dere sikkert til. Han har jo levd et langt liv i kriminalitet. Sitter 10 år i fengsel, veldig, veldig mye vold, kokain, verditransport, ran, og så videre, og så videre. Han begynte sin ranskarriere når han var 16 år, men i dag så stråler han av Jesus, og i går kjørte meg til flyplassen. Og René bak der, Bandidos medlem, han var så voldelig og destruktiv at Bandidos ville bli kvitten, fordi at han hadde dårlig effekt på Bandidos. Han forteller om hvordan han satt. Det faktisk så. Han var så skuffet, for de ville bare ha 18 000 kroner fra han, når de ville bli avmenn i Bandidos. Han sa, vanligvis så tar de jo liksom 3 millioner kroner, og om noen vil bryte med Bandidos. Så han var fornærmet over at de bare skulle 18 000. Men det var fordi at de kunne ikke ha han der lenger, for han var så veldig, veldig destruktiv. Men møtte Jesus i 2016. I dag så han og får meg riksevangelist, og vi har mye med hverandre å gjøre, og både Betts og René preker i vår menighet, så det konene da og barna, og så det jo kona mi lengst bak der da. Så det så koselig å se afrikanere her, for Kari har jo vokst opp i Kongo i Afrika, og bodde der til hun var 14 år. Så jeg bruker å si at hun er hvit på utsiden, har et svart hjerte, bruker jeg å si. Så, men nå skal vi da til tema, og det tro, og i Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 38, så sier jo da forfatteren sånn, det er jo et sitat fra en av profetene. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. Det er jo ganske kraftfullt. Eller i Hebreerbrevet 11:6, uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Amen. Gud elsker forventning. At når vi ber, så det ikke bare fromt og prektig, men bønn til for å få bønnesvar. Det en innstilling som behager Gud. Hvorfor behager tro Gud? Jo, men det jo troen som kobler oss til løftene. Det troen som kobler oss til Guds overnaturlighet. Det troen som tillater Gud å agere på jorden. Og uten tro så blir det ingen mirakler. Uten tro så blir det ingen bønnesvar. Uten tro så blir det ingen gjennombrudd her på jorden. Uten tro så Guds rike i himmelen. Og jorden liksom uberørt av Guds rike. Og derfor behager tro Gud. For det gir han en mulighet å agere på våre vegner. Og derfor vil også Gud så klart gjerne lære oss til hva tro fordi at når tro blir feil, så blir det en prestasjon. Da det noe som gjør oss litt stresset, og som liksom vi bare kjenner at vi ikke riktig duger innenfor, og det ikke troen. Den sanne troen noe som tar oss inn i en hvile, inn i en trygghet, der det ikke handler om meg. Der det handler om at jeg har en trygghet i Gud, at det han som kommer til å gjøre det. Amen. Når vi ble forflyttet over til Heart, eller nå har vi jo menigheten heter Life Church, så var det liksom det som var litt av reisen. Når vi
skulle signere kontrakten på salget av huset I Uppsala, så fikk jeg et brev på mail hvor det stod at din tid I Heart over, og enten så tar du menigheten ut av Heart, eller så stenger vi ned. Og jeg bare, men nå skal jeg jo selge huset og flytte til Stockholm, og så nå det over. Det var litt sånn leskig, som vi sier I Sverige, skummelt her I Norge da. Og når vi da liksom, men vi kjente at vi hadde, Gud hadde lagt det her I hjertet vårt, så da får vi bare gå den her veien. Nå ble det plutselig mye mer skummelt, mye mer uklart, men vi gjør det likevel. Vi må bare respektere at Heart en evangelistorganisasjon og ikke skal bygge menighet, men vi kjente veldig tydelig at Gud hadde lagt menigheten på våre hjerter, at den var født av Gud og at Gud ville ta de her åndelige barna videre inn I trygghet. Så da fikk vi, som vi sier I Sverige, gilla läget og bare gå med det. Og så ble, tok da styret I Heart en beslutning om at de må få litt mer ordning på økonomien, og at de skal stenge ned barmhjertighetens hus. Kari hadde jo fortsatt jobb. Og da, den første natten, når vi hadde solgt hus I Uppsala og skulle flytte til Stockholm, og når vi var liksom på en møbelbutikk og skulle sove første natten I Stockholm, så får Kari en telefon at nå skal, har styret bestemt at barmhjertighetens hus skal legge ned, så nå har ikke du jobb heller. Nei, det her var ikke noe morsomt. Nå må vi jo leve I tro på ordentlig. Matteus evangeliet kapittel 17 og vers 19, så sier jo Jesus da, det en kjent historie, de har kommet ned fra forklaringsfjellet, og så møter denne situasjonen hvor disiplene ikke klarer å kaste ut en ond ånd ifra en liten gutt. Eller om han var liten, det vet vi jo ikke, det står ikke noe om. Men da I vers 19, da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så lite tro. Og det derfor dette her med tro viktig. Uten tro så blir det ingen mirakel. Uten tro så får ikke denne gutten hjelp. Og derfor det viktig for Jesus at vi forstår tro og at vi villige til å leve I tro. Amen. Svarte han, sannelig jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Så her legger jo da Jesus et element til dette med tro, som hjelper oss å forstå litt hva det handler om. Om man sier at det tro som et sennepsfrø, så betyr det at det kan ikke handle om prestasjon. Fordi at om du blir frelst, så har du blitt frelst gjennom troen, og da har du mer tro enn et sennepsfrø. Så da det noe annet som selve nøkkelen til dette med tro, og det også det som har med sennepsfrøet å gjøre, og det kommer vi tilbake til. Og vi skal ta oss til Fader vår, det var liksom en bekreftelse at de kjære lovsangerne her sang Fader vår, fordi at Fader vår jo liksom den veien Jesus viser oss til bønnesvar. Vi må forstå at bønn I Guds perspektiv handler om bønnesvar. Amen. Det handler om å få Guds rike til jorden. Det handler om at det som Jesus betalte for, den arven vi fått I han, det som han utførte for oss på korset, det skal bli tilgjengelig for oss her på jorden. Amen. Det står at vi blitt velsignet med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus. Og den Velsignelsen åndelig I himmelen, hvilket betyr at du kan oppdage når du kommer til himmelen, oi, hva det fantes velsignelser for meg her oppe. Og Gud sier, ja, ja, og Jesus døde på korset for at du skulle få dem. Aha. Det ingen syke der oppe. Helbredelse behøver vi her nede. Det finns ingen økonomisk mangel der oppe. Økonomiske mirakler behøver vi her nede. Det finns ikke tull I relationer der oppe. Der vi snille med hverandre. Vi behøver mirakler I relationer her nede. Amen. Og så videre, og så videre. Og derfor så gir Jesus oss Fader vår for å vise hvordan vi kan bygge opp en vei til å få bønnesvar her på jorden. Og da begynner han med å si «Vår far I himmelen». Det begynner liksom med selve grunnpremissen. Tro har en tillit til Gud. utifrån vem han är, utifrån vem Bibeln uppenbarar han som. Gud är en god far som liker och svarar på bön. Han Jesus undervisar ju det i Johannes 16 vers 23. Hvis dere ber far om noe, har du bett din far om noe? Amen. Der var det en halv hånd, så jeg der nede. Det er klart vi har bett Gud om noe. Jeg har bett Gud for mine, alle mine barn. Jeg gikk jo gjennom alle mine barn i dag. Og jeg ba til Gud for barna mine. Det er ulike behov. Jeg ba for kona mi i dag. Jeg ba for vår økonomi i dag. Jeg ba for arbeidet vårt i dag. Jeg ber til vår far i himmelen med en grunntillit til at han er god. Och att han trives med och svarar på bön och att han vill hjälpa mig och positionera mig till en plats där jag faktiskt kan få disse bönesvarene. Visst är det ber far om noe skall han ge dere det i mitt namn. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt namn. Be och dere skall få. Si få. Och så gleden deres kan vara fullkommen. Tänk att det är själva grundlaget för att Gud vill svara på bön. Han vill att vi ska bli glad. Han vill vi ska känna oss välsignet. Han vill att vi ska kunna dela med oss en god Gud och en tillit till en god far i himlen som vill oss väl. Vår far i himlen, där begynner din och min bön. Och så fortsätter han med att säga: "La ditt namn helliges." Eller som vi säger i Sverige, låt ditt namn vara heligt. Låt oss inte förändra på vår far i himlen. Låt oss inte göra våra erfaringer till teologi. Men låt Gud få vara den han uppenbarar sig om som i skriften. Amen. Jesus är Guds ord i kött. Han sa: "Har du sett mig? Har du sett Fadern?" Han är utstrålningen av Guds härlighet. The exact imprint of his nature. Du får inte blitt mer Gud än Jesus. Allt det Jesus gör är ett uttryck för vem Gud är. Vi må hålla han för helig. Amen. Och det väcker förväntning, kära vänner. Amen. Och det finns en massa namn i Bibeln där Gud uppenbarar sig för Israels folket. För när han går in i ett förbund med människorna, och det är det han har gjort med dig och mig. Vi är i förbund, vi är i pakt med Gud, och därför så kan vi vara trygga. Han har etablerat ett paktsförhåll för du och jag ska kunna känna oss frimodiga. Det var ju det Abraham sa. Abraham sa: "Men Gud, hvordan kan jag veta att du ska ge mig en son?" Då står det att Gud upprättat en pakt med Abraham. Så kunde han veta. All tvil var ute. Alla spørsmål var ute. Ja, men jag har en pakt med han. Da finns det ingen annan väg än han står vid sina löfter. Och så har Gud har gett paktsnamn. Låt oss hålla disse namn helig. Amen. Du vet, ett av de första namnen han uppenbarte sig med, det var ju när de kom ut av Egypten. Och han hade gett dem loven på Sinais fjäll. Då sa han att om ni följer mig och mina lover i andra Mosebok 15:26, så ska jag inte lägga någon av de sjukdomar som jag la på egyptarna på dere. För vad då? Jag är Herren deras läge. Du kan med frimodighet göra anspråk på Gud som din läge, för det är hans namn. Låt oss hålla hans namn för helig. Hur många här är det inte som läser Psalm 23, om Herren som är min hyrde, det skall icke mangla mig någonting. Manglar du någonting? Jo, men det hoppas jag det innerligt, för det är disse manglande som gör att vi söker oss till Gud. Det är disse manglande som gör att vi ber som vi behöver bönesvar. Du vet att Kari vill inte att jag berättar om liksom hvordan Gud gjør mirakler i vår økonomi, for hun sier at det høres ut som du tigger, sier hun. Og det gjør jeg virkelig ikke, men jeg vil ennå gi Gud ære for hans trofasthet, fordi at når du liksom bygger en menighet der alle kommer ifra kriminalitet og ulike typer av psykisk uhelse, så har de fleste bare ulike typer av skuldsaneringer, som vi sier i Sverige, at når du liksom, når du får hjelp, de har jo hjelp på 1 million, 1,5 million, for de har jo aldri betalt det regninger, liksom levd årevis i missbruk og aldri betalt med regning, så hoper det seg opp, og så er det staten som tar over det, og så når de da begynner å få fast mark under føttene, så finnes det da en ordning for skuldsanering eller gjeldssanering. Og da betyr det at brorparten av lønna di går til staten, og så får du beholde en veldig liten del selv. Og skal jo da pastoren leve av din tiende? Det ikke enkelt. Og det betyr at pastoren behøver å leve i tro. Og det har faktisk fungert godt. Og nå da i september når det her begynte, og både Kari og jeg var uten jobb, så var det en fin broder her i Norge, en pastor som kjente at han ville gi Kari og Rune en gave. Så han skulle gi oss 20 000 kroner. Og problemet var bare det, at når vi kom ut i sommeren, så hadde vi 17 000 kroner i minus i menigheten. Og jeg bare, det går ikke, jeg kan ikke ta disse pengene, vi må dekke underskuddet. Så da fikk jeg gi de 20 000 kronene til menigheten i stedet. Og det var i september. Og i oktober så er det et annet fint norsk par, et ektepar, der begge to plutselig får ifra den hellige ånd at vi skal gi Rune og Kari en gave. Og du kan jo gjette hva den gaven ble. 20 000 kroner. Og så var det to fine menigheter til som kjente at vi skal velsigne Rune og Kari. Og da kom det 21 000 kroner til. Og det har vært så spennende å se hvordan det her fungerer. Det fungerer å tro på Gud. Og sånn var det nå også når vi kom inn i det her året. Og først var det liksom, kom det bare liksom, det bare regnet inn penger her og der, og vi bare hadde det vi behøvde. Og så så jeg da ved slutten på måneden i februar her, at oi, nå var det regningen på 22 000 kroner her. Og jeg rakk ikke engang å blunke, så kom det 10 000 kroner. 11 000 kroner fra Tjekkia, helt en random ungdomsgruppe som hadde kjent de skulle velsigne Rune og Kari. Og så var det en forretningsmann i Uppsala som kjent de skulle velsigne Rune og Kari. Så kom det 21 000 kroner der, og så var det et eldre ektepar som skulle liksom swisha 1000 kroner. Så kom det 22 000 kroner, og så fikk jeg 500 kroner i hånda av en gammel dame. Så var det 22 500 kroner. Så det har vært helt fascinerende å se hvordan Gud bare har vært med oss og hjulpet oss langs med hele veien. Og det her var, kjære venner, ikke noe tiggetale. Det var virkelig bare for å beskrive at Gud har vært med oss hele veien. Og det merkelige er at jeg har hatt sånn ro på innsiden. Å gå ut på vannet på denne måten og bare si nei til alt. Jeg mener, jeg jobbet jo som en av hovedpastorene på Livets Ord, så på en måte kunne jeg ikke drømme om noe bedre. Jeg var liksom kommet til den der toppen av den rangstigen jeg kunne i alle fall drømme om, og hadde liksom, hadde alt, jeg hadde fint hus, og alt var som det skulle. Og så plutselig så tar Gud og plukker meg ut av alt sammen og setter meg i totalt ukjent landskap. Og det er forfriskende å behøve å tro på Gud. Og jeg vil igjen ikke at du på noen som helst måte skal liksom kjenne at vi forsøker verken å ære oss selv og den veien gå på, eller ja, du forstår hva jeg mener. Jeg vil bare vitne om Guds godhet og at det bærer. Jehova Nissi, Herren mitt seiersbaner. Jehova Tzidkenu, Herren min rettferdighet. Og så fortsetter jo forbunds- eller paktsnavnene, og vi skal holde dem hellig, for dette er han for oss. Det der med Jehova Tzidkenu, Herren min rettferdighet, er jo viktig, fordi at veldig ofte kan vi tenke, ja, men fromme, fine Tormod får jo bønnesvar, men jeg da? Akkurat som den her mannen som ble firt ned gjennom taket, paralysert, og når Jesus ser på den lamme mannen, så sier han ikke at han helbreder. Han sier, dine synder er deg tilgitt. For det må begynne der. Det må begynne at vi er trygge med at, ja, men Gud ser ikke synd i meg, eller noe som diskvalifiserer meg fra mitt bønnesvar. Det der har Jesus tatt på seg. Han er min rettferdighet, og derfor står jeg med frimodighet innfor han når jeg ber om mine bønnesvar. Amen. La riket ditt komme. Og det er jo dette velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, at vi har fått en arv i himmelen, og det er der vi setter vår forventning. I Bibelen, i hebraisk, så er ordet håp på hebraisk, det betyr en tråd. Det betyr et rep. Og det er et rep du og jeg har satt i himmelen. Himmelen representerer ditt og mitt håp, din og min forventning. Og det er der vi liksom bygger opp det der som leder oss til troen. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Og det er jo også en del av trosvandringen. For iblant så er det jo faktisk så at Gud behøver å rydde opp litt i hjertet vårt. La oss nå si at du kjører, som jeg da, kjører rundt i en Hyundai. Og det er en fornuftig bil. Og så kommer naboen opp i en Volvo XC60. Hybrid, Black Ultra, eller hva det heter. Ultimate Black heter den. som de kriminelle bruker i Stockholm. Og så kjenner du, Gud, det ikke bra med Hyundai. Jeg må ha en Volvo XC90. Så kan det jo godt være at du behøver en Volvo XC90, eller så kanskje du bare behøver befrielse. Du behøver litt hjelp fra Herren med hjertet ditt. Og iblant så er den der veien til et gjennombrudd og til et mirakel, det er en vei der Gud jobber med våre hjerter. Oi, 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 som Gud har jobbet med mitt hjerte de siste to årene. Det har vært så mye utfordringer i det å være skuffet på mennesker, være opprørt, være redd, og det ene med det andre. Og en gang her så vekket faktisk, det er ikke ofte det skjer, det har skjedd to ganger i mitt liv, men i januar det her året så vekket Gud meg midt på natten av en hørbar stemme. Jeg hørte, hører du nå? Hørte jeg. Og så våknet jeg og tenkte, hva var det, tenkte jeg. Og så åpnet Gud opp øynene mine, og så så jeg noe i det åndelige, og så viste Gud meg at en situasjon som vi hadde stått i ganske lenge hadde med en fryktens ånd å gjøre. Og da koblet jeg den frykten til en person som agert litt uvist imot oss, som jeg har fått jobbe mye med for at mitt hjerte skal være rent og rett. Og da sier Herren, gå inn i en 21-dagers faste og gå imot fryktens ånd. Og da tenkte jeg, bra, nå skal vi få ordning på han. Og Kari, vi reiste opp i fjellet, og vi begynte denne fasten, Daniels faste, og vi begynte å gå imot fryktens ånd. Men det var ikke alt sånn at Gud ville, liksom, vi skulle fikse han. Det var jo vår frykt han ville komme åt. Det var jo vi som hadde menneskefrykt. Det var jo vi som hadde frykt som gjorde at det her var så lesket, og så videre, og så videre. Så iblant så behøver Gud, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Absolutt, Gud, jeg vil ha det her miraklet, men la det bli som du vil. La det bli så at det liksom kalibreres i forhold til ditt hjerte, så at ikke det er noe i meg i dette som ikke er deg velbehagelig. Og derfor så måtte Abraham gå sin vei. 25 år, det var jo kjempevanskelig. Han gikk på smell etter smell, fordi at han ljugde om kona si i Egypt. Han forsøkte å få sin egen slave til å bli arvingen, og så videre. Han støtte jo på de her tingene i hans hjerte hele tiden, som Gud behøvde ta hånd om før han var rede for sitt mirakel. Amen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og nå er vi til den plassen når Gud skal legge det der sennepskornet ned i vårt hjerte som bærer oss igjennom til miraklet. Det er når løftet kommer. Det er når tiltalen lander i vårt hjerte som er det der som genererer tro i oss. Et sennepskorn, et ord ifra Herren. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var eller er Gud. Når Gud lar ordet får lande i vårt hjerte, så er det noe overnaturlig som skjer. Og når du og jeg tar til oss av det der ordet, så har et sennepskorn landet, og så er det noe som begynner å vokse på innsiden. Og det som vokser, det er en sann åndelig substans, og det er tro. Det kan ikke du og jeg skape. Vi kan ikke pumpe opp det, men vi kan ta imot det. Vi kan utsette oss for det. Vi kan ta oss til en plass der Gud kan møte oss og legge ordet ned i våre hjerter. Og det er der, kjære venner, at vi har den begynnende og spirende troen. Amen. Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Gud, eller kommer fra Guds munn. Og i Moseboken så står det alt som kommer ut av Guds munn. Og der står det egentlig, det kan like gjerne være det som han blåser ut over oss. Det står også der, når man får se på det hebraiske ordet, at det skiller, det blåser unna og ut i hjørnene, så at man blåses rent. At når ordet kommer, så kommer man også til en plass der man er rede for å ta imot. Og djevelen ville jo at Jesus skulle gjøre brød av stener. Fiks ditt problem, Jesus! Du er jo Guds sønn. Hvorfor skal du gå rundt og være sulten? Jo, men det kanskje finnes en mening i å være sulten akkurat nå. Jeg lever ikke bare å fikse mitt liv, og Gud er ikke min livsfikser. Jeg må ha et ord! Amen! Jeg må ha et ord! Amen! Men Gud, om ikke de vil ha menigheten, og ikke de vil ha menigheten, jeg får ikke lønn her, og hun får ikke lønn der. Dette går ikke lenger, og jeg begynte å søke jobber, vet du. Og du vet, når du søker en jobb som ikke Gud vil at du skal ha, så det ikke morsomt å sende søknaden, og du vet at ingen kommer å bry seg. Og jeg blir jo fornærmet, så jeg ringte jo han som svarte på søknaden, for jeg synes jeg var overkvalifisert, og han brydde seg ikke engang. For det var ikke Gud. Jeg skulle ikke bare fikse mitt problem. Det var, hva sier Gud i denne situasjonen? Og Gud sier, bekymre deg ikke. Se på gresset som står i dag og visner i morgen. Ikke engang Salomo var kledd som de. Hvor mye mer skal ikke han kle deg, du lite troende? Det er ordet jeg har fått. Så hvorfor bekymrer jeg meg? Fordi at jeg er frykt. Med andre ord, ta en faste og bli av med frykten. Få ordning på ditt hjerte. Jeg prater til meg selv, nå gikk det deg, det skjønner du, ikke sant? Nå skal jeg fortelle et vitnesbyrd, da jeg er litt over tiden her, men det har jeg advart dem på. For 1,5 år siden så skulle vi ha Heart Conference i Stockholm, og da la vi opp liksom vi inviterte folk fra Norge, fra Romania, fra England, Sverige, og vi liksom hadde virkelig fantastiske planer. Men greia var det at den skulle begynne på fredag, skulle være fredag, lørdag, søndag. Og så på onsdag så slår det inn en sånn en fryktelig smerte i ryggen. Jeg får en lubago. Så her oppe, musklene her, slo helt vrang. Og jeg fikk sånn smerte at jeg måtte bare ligge rett ut. Samtidig som jeg fikk det vi, hva heter det, disprokk på norsk? Prolapse. Så jeg fikk prolaps samtidig. Og en sånn sjuk smerte ned i beinet. Så at jeg kunne ikke vri på kroppen, jeg kunne ikke ligge opp med hodet. Jeg måtte liksom bare håndtere den her smerten hele tiden. Og det begynte onsdag, og det bare ble verre og verre. Nettene var helt fryktelige. Torsdag, når natt til fredag, når konferensen skulle begynne fredag morgen, jeg skulle preke der, så tar jeg Kari midt på natta, og jeg bare gråter og skriker, at jeg klarer ikke smerten. Jeg så for meg at vi måtte be en ambulanse komme, og jeg tenkte, det her er ikke naturlig. Og Sebastian, som også skulle preke, han ble liggende i influensa, så jeg tenkte, det her er ikke sant. Vi to som leder konferansen ligger nok begge to, det her må være åndelig. Så da ringer jeg til en god venn og en forbeder i USA og forteller situasjonen og forstår at det er en form av hekskraft som har slått ut imot oss. Kan du sette i gang en bønnesirkel? Hvilket hun gjør da. Og konferansen begynner på fredag, hvor min medarbeider ringer meg og sier, hva holder dere på med? Dere er jo ikke her, og nå har folk begynt å komme. Og jeg sier, du bare får fikse det. Jeg kan ikke, jeg ligger rett ut. Jeg klarte ikke engang å stå ett minutt og smøre meg brødskive før jeg sank sammen. Hadde aldri opplevd en sånn smerte. Og da er det at vi behøver sennepskorn, ikke sant? Og jeg da ligger, og jeg bekjenner meg til en god far, jeg bekjenner meg til Jehova Rafa, men det er jo nesten patetisk, for jeg har sånne smerter. Og konferansen går på fredag, de klarer å håndtere situasjonen, de gjør om i programmet, så at gjestene preker, og det går bra. Og lørdag morgen så kom jeg ned fra andre etasje, Kari kunne ikke ligge i samme rom som meg, for jeg hadde så vondt, så jeg gikk rundt og stønnet og bar meg. Og så kom jeg ned trappa, og så kjenner jeg, nå er det noe annet. Nå har de gjort jobben i USA. De har på en eller annen måte brutt det der tunge som har ligget over meg. Og ryggen er like vond, men det er noe annet i ånden. Så jeg kan gå inn og hente meg en kaffe. Og så for første gang siden det der skjedde, så kan jeg faktisk sette meg i lenestolen. Og så får jeg et sennepskorn. Da sender Frida, som er min medarbeider, på veien ned til Stockholm, så har hun bare fått et ord til meg. Og det står, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg i Jesu Kristi Nazareens navn. Reis deg og gå. Og når Kari hører det, jeg leser sms'et til henne, så sier jeg, men da må vi jo praktisere, sier jeg. Og jeg bare tenkte, rør meg ikke. Så kommer hun fram til meg, og så rykker hun tak i meg. Og så skjer det her. Det bare rant av meg. All smerte, fum, var borte. Amen. prolapsen og lunga. Det var å gå fra svart, svart, svart til lys, og jeg kunne reise ned på konferansen og være med og preke, og Gud hadde gjort et mirakel. Sennepskornet. Amen. Skal vi stille oss opp sammen? Skal vi bare lytte inn Herren? Og det som jeg oppdaget da, det var jo det at, for vi, altså vi er jo ansvarsfulle mennesker, så vi søker jo trygghet. Vi søker å ta ansvar, så vi har forutsigbarhet, vi har liksom ordning på livet. Og så prater vi om tro, men så behøver vi det ikke riktig. Og vi skal liksom ikke forsette oss i krisesituasjoner bare for å gi Gud en mulighet, altså det er jo uansvar. Men et eller annet sted her så blir det jo en liten diskrepans. Og på et eller annet sted så må vi også være tilgjengelige for at Gud tar oss over på en plass der vi faktisk behøver mirakler. For troen virker i det landskapet der. Og da kan det ha for eksempel med givertjeneste å gjøre. Vi har jo denne gutten som Tormod nevnte. Han hadde sikkert fått en matpakke av mamma si, og mamma har vært veldig, veldig nøye. Nå har du 2 fisker og 5 brød. Nå tar du vare på dette, og så spiser du det når det blir lunsj. Det er langt til landsbyene, og Jesus prater mye. Han går over tiden, han. Så det er bra om du har med deg mat. Og så kommer disse langfingrede disiplene og leter etter matpakker. Og så finner denne lille guttens matpakke. Og så sier, kan jeg få låne matpakka di? Og den lille gutten bare hører mammas stemme og tenker, men hvem kan si nei til disiplene? Og så får han lære seg en lekse i det å gå over i riskområdet. Kan man stole på Jesus? Ja, det vil jo vise seg. Og det ble 12 fulle kurver med mat etterpå. Det var ca. 120 liter det med mat. Og da får vi jo håpe at det var liksom stil nok på disiplen at den dumpa en kurv da i denne guttens hender. Og om vi da forutser at han gjør det, så hadde han da 10 liter med fisk og brød i hendene som han kom med hjem. Og så sier mamma, men hva er det som har skjedd av gutten min? Jo, jeg har lært meg at det fungerer å tro på Jesus. Jeg ga bort maten min og forsatte meg i en situasjon som var egentlig umulig. Men der kom kraften. Og det er det som er kjernen i tro. Og da må vi liksom spørre Gud, det er jeg sitter litt for lenka i båten. Liksom rumpa mi er limt fast med biltema superlim. Den går ikke å reise om ikke du hjelper meg. Peter sto jo i båten. Han var liksom rede for mirakel. Og det minste vi kan gjøre er å stelle oss i båten. Og si Jesus, jeg har egentlig ikke levd i tro på 25 år. Det bare funker. Jeg har lønna mi, vi har pensjon. Det er bare liksom, det går av seg selv. Nå må du hjelpe meg så jeg kan stelle meg opp i båten og spørre deg, hvor er det du går hen ute i stormen? Hvor er det jeg kan tre over relingen og se noen ting brutalt hende? Har du med en gave til byggeprosjektet som river i kjøttet? Har du med, skal vi ta inn en person som Kari og jeg nå? Nå tar vi inn en par uker nå, så flytter det inn en 18-årig jente med så mye problemer. Så at, halleluja. Men, amen. Vi tror på Gud at det der skal bli bra. Amen. Og jeg vet ikke hvordan er det Gud kan utfordre deg. Om du lukker dine øyne, tenker du, jeg vil ikke bli utfordret i Jesu navn. Så far i Jesu navn, takk.